Vítejte v budoucnosti R podcastu Radiožurnálu. Je Česko připravené na to, že by získávalo energii zcela nebo z velké části z obnovitelných zdrojů? Od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Koval. Mým hostem je tentokrát doktor Jakub Maščuch z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Podle něj musíme nejdřív zcela změnit způsob, jakým nad energetikou přemýšlíme. Od velkých průmyslových hráčů až po jednotlivé domácnosti. Klíčovým faktorem energetiky budoucnosti bude flexibilita, říká pro Budoucnost R Jakub Maščuch.
Jestliže chci uspořit, tak první krok je, musím začít měřit. Dneska už jsou řešení pro domácnosti jako ve vyšších jednotkách tisíci korun a tam jako reálně ta návratnost se pohybuje prostě v měsících. Ale ty lidi uvažují, hele, no tak to prostě vyjde na desítku, no to nedám.
Budoucnost R. Doktor Jakub Maščuch se svým týmem vyvinul mikroelektrárnu Wave, automatický a soběstačný systém, který v kotli na štěpku vyrábí teplo a jako vedlejší produkt i elektřinu. Může tak sloužit kromě vytápění budov i jako případný záložní zdroj například při výpadku dodávky elektřiny. V kombinaci se solárními panely a třeba i bateriovým systémem pak můžou budovy nebo i menší obce být dokonce zcela nezávislé na centrální rozvodné síti. Je budoucnost energetiky právě v decentralizaci? A co všechno se musí změnit, abychom efektivně využívali zdroje, které máme k dispozici? Na to jsem se doktora Jakuba Maščucha zeptal přímo v Univerzitním centru energeticky efektivních budov v Buštěhradě.
Ta v uvozovkách stará energetika vychází z úplně jiných filozofických základů, kdy my v podstatě potřebujeme stabilitu. Ano, dáváme do toho nějaký uhlí, teď ten systém nějak běží. A já v podstatě potřebuju, aby ty velké zdroje, které jsou zoptimalizované, jsou optimální, sedí na dolech, berou uhlí, prostě jedou. Musím do nějaké míry mít jistotu, že ta poptávka nějakým způsobem pojede a nějak to vybilancu. U těch uhelných elektrán je to jasné, to je co nejefektivněji transformovat ten jeden gigajoule na to, abych z toho měl to užitečné, tu elektřinu a s tou potom nějak dál nakládat. Takže tam to bylo efektivní, protože to bylo stabilně, bylo to optimální za nějakých podmínek. Dneska hovoříme přesně o tom, o čem jste hovořil, nebo co jste zmínil. To znamená, ta efektivita je v tom, jak nakládat s energií, která je definičně závislá na počasí, na přírodních podmínkách. Čili ta otázka té efektivity se posouvá na efektivitu, jak nakládat s něčím, co má jiný charakter. A čímž pádem ta filozofie, základní filozofie té stability a toho prostě rovnoměrného a optimálního na tom dole, a to se nám posouvá na tu stranu uspotřeby a na tu stranu, teď se to vyrábí, takže to musím někam schovat a buď si to já schovám, nebo to za mě někdo schová a já si to z toho systému vytáhnu. A povídáme si o flexibilitě.
A ta flexibilita nebo efektivita znamená zbavit se fosilních zdrojů energie a naučit se efektivně využívat obnovitelné zdroje.
Je dost intenzivní tlak, jo, i vlastně dneska už zhmotnění v legislativě, že řada lidí si myslí, že je ten moment toto transformovat. No a v tuto chvíli já říkám dobře, ale my už asi nejsme schopni udržet tu pozici té jako stabilní a v uvozovkách jako staré energetiky. A my prostě musíme, ať chceme nebo nechceme, akceptovat tu jinou efektivitu, ten jiný druh otázek. Jo? Takže jak když teda nemůžeme do těch fosilů, nebo nechceme, protože to není odpovědné, za mě teda, tak máme tady jiné zdroje, které máme doma, to sluníčko dopadá k nám, ten vítr fouká u nás, ta voda je u nás, ta biomasa je u nás. Jak s nimi co nejefektivněji nakládat, jak být flexibilní, jak prostě si vyhrát z toho akumulaci, to je první moment. A druhý moment, který se vždycky zmiňuje, no ale máme na příkonu tolik a tolik petajoulů prostě primárních zdrojů, vy tady v těch obnovitelných zdrojích jich zdaleka tolik nemáte, jak to nahradíme, a tam jsme otázky u té druhé efektivity, u té druhé odpovědnosti, u těch úspor. Potřebuju skutečně tolik té energie? Jakou ji potřebuji?
A kdy možná?
Kdy? A jsem schopen dosáhnout stejného výsledku s nižším inputem primárních zdrojů?
Když se na to podívám jako laik, tak bych řekl, že bude jednodušší nesnažit se té větší efektivity dosáhnout napříč celou sítí, ale rozdělit si ji na menší regiony a pak řešit jejich energetickou potřebu, například pomocí technologií, jako je vaše mikroelektrárna Wave.
Ano, ale ta mikroelektrárna Wave je odborně řečeno zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z biomasy. My říkáme, že to je kotel, který kromě tepla dělá trošku elektřiny. A ta elektřiny zatím není moc. Ale z pohledu širšího, z pohledu té odpovědnosti, je to tak, že když vemu nějaké množství biomasy a hodím ho do kotle, tak z toho mám teplo. Skvěle. Tady vemu stejné množství biomasy, hodím ho do kotle a mám z toho teplo a elektřinu. Kdy ta elektřina je něco, co je s velmi vysokou přidanou hodnotou. To je velmi ušlechtilá forma energie. A já vlastně, nebo mým cílem je dostat tu technologii tak daleko, aby byla zhruba stejně nákladná pro koncového klienta jako ten kotel. A v tu chvíli ten klient dostává krabici, když to tak řeknu, s daleko vyšší přidanou hodnotou, protože mu to něco dá ještě navíc, a s něčím, co se navíc chová odpovědněji ke klimatu a k přírodě, protože lépe využívám toho potenciálu, toho primárního zdroje. Tak jak jste položil tu otázku, já si myslím, že v té decentralizaci ta cesta je, i kvůli té bezpečnosti, protože tu bezpečnost já potom skutečně umím i z hlediska primárních zdrojů. Já tu biomasu prostě seberu kolem té obce, dovezu ji do té obce a tam můžu mít zařízení, které i když je totální blackout, tak mi poskytuje nějakou elektřinu. Jo. Pak k tomu můžu přihodit zase nějakou další krabici, která mi k tomu ještě poskytuje vodu, jo, a tak dále, a tak dále. Tak vlastně, vy si ho pořizujete jako normální kotel, a tu bezpečnost vlastně dostáváte jako extra bonus. Je to nějaký benefit, který se velmi špatně jako oceňuje. A já osobně si myslím, že ta odpověď není dneska definitivně jenom centrální systém všechno vyřeší. A myslím si, že ale ani není jenom decentrální systém všechno vyřeší. Protože každý má svoje výhody a nevýhody. Takže bychom spíš měli klást tu otázku, kde bychom hledali to optimum.
A jsme tady v Česku připraveni přejít zcela nebo z velké části jen na obnovitelné zdroje?
Jestliže má Česká republika skutečně reálně uvažovat o vysokém podílu obnovitelných zdrojů v mixu, tak u nás, na rozdíl od sousedů v Německu, je to otázka lokálních systémů. V Německu o tom se veřejně hovoří, to jsou prostě velké větrné parky na moři, to jsou prostě otázky nějaké velké fotovoltaik a tak dále, tak dále. U nás to takto není. Jsme republika extrémně rozdrobená ve smyslu sídel, jo, ve smyslu i jakoby průmyslové výroby a z toho vyplývá, no, ale my musíme jako ty zdroje integrovat v rámci lokálu. Jo. A to zase teda zase vede tam, co vy jste tady trošičku předeslal, že vlastně u nás jestliže obnovitelné zdroje, tak okamžitě pokládám otázku, dobře, jak to vyřešit v té decentralizované energetice, v těch lokálních systémech efektivně, protože pokud to nebudu umět řešit v těch lokálních systémech efektivně, no, tak tam nebudu mít ten podíl těch obnovitelných zdrojů.
Mikroelektrárnu Wave už v současnosti testují v Mikolajicích na Opavsku. Obec začala provozovat místní obchod a starosta Martin Krupa hledal řešení, jak nahradit neekologický kotel na uhlí. Původně uvažoval o solárních panelech, ty by ale sami o sobě nevyřešili například provoz v zimě a taky nutnost mít v obchodě velké chladící boxy, které běží nepřetržitě. Nakonec se Martin Krupa rozhodl zkombinovat solární panely s mikroelektrárnou Wave a bateriemi. Takto vytápí kromě obchodu i hasičárnu a budovu obecního úřadu s hospodou a v případě výpadku dodávky elektřiny může systém sloužit i jako záloha pro celou vesnici.
Tady konkrétně máme Wave.
To znamená za budovou obchodu.
Je to v kontejneru, je to ucelený komplet, je to samostatné. A my tady máme na budově měření úletu popílku a kvality ovzduší ještě navíc. A ovzduší se teda podstatně změnilo, protože samozřejmě netopíme uhlím, ale topíme kvalitním dřevním odpadem.
Starosta Mikolajic Martin Krupa otevírá vrata mikroelektrárny.
Tohle je kotlová část. A tady je opravdu kotel. Není to takový ten obyčejný kotel, jako člověk má doma, protože doma má teplosměrné plochy vevnitř a tak dále. Tady to není, tady je to opravdu šamotový kotel. Je to plný automat. Jediné, co se musí, tak vysypovat dva popelníky, které jsou tady viditelné a jsou úplně malinké. Je to jednou zhruba za měsíc, kdy člověk přijde, takhle vysype do popelnice, které je tady za rohem a je hotovo.
Základem Wave je kotel na dřevní štěpku. Spaliny pak v tepelných výměnicích ohřejí kapalinu, která se vypaří. Tato pára se nejdřív v expandéru přemění na elektrickou elektrickou energii a následně se v kondenzátoru ochladí. Přebytečné teplo jde do topného systému a kapalina se vhání zpět do výměníků a uzavírá tak takzvaný organický Rankinův cyklus. Elektřinu ukládá wave do baterií. Dům, který je na mikroelektrárnu napojený, tak může být teoreticky zcela nezávislý na centrální rozvodné síti. V Mikulajcích část elektřiny z baterií spotřebovávají a část nechávají jako zálohu. Díky waveu tak jsou připraveni i na krizové situace, jako je delší výpadek proudu nebo třeba sněhová kalamita.
Každá obec by měla mít definované místa, kde se lidé v případě nějakých událostí mohou schovat, budou tam mít teplo, budou tam mít elektřinu, budou moct sledovat nějakou televizi, která jediná pojede nejspíš v obci, protože nikde jinde elektřina nebude. Budou tam mít teplo, protože ty kotle prostě pojedou, protože budou mít tu elektřinu k tomu, aby mohli fungovat. Máme hasičskou jednotku a díky tomu, že vlastně máme záložní zdroje, jak tepla, tak elektřiny, tak může fungovat. Může si nabít vysílačky, může nastartovat auto, bude mít pod tlakem.
Obec navíc díky waveu ve třech napojených budovách šetří až třetinu útraty za energie. To ale nejsou jediné úspory.
My jsme hledali i kotel, který by nám splňoval tu podmínku automatizace. Jakoby my jsme chtěli do plné automatizace, nebo co do největší automatizace. Vzhledem k tomu, že na trhu práce prostě tady nejsou lidé. My máme nulovou nezaměstnanost v Mikulajcích a prostě nikomu se nechce tady chodit kopit, jo. Ani důchodcům už dneska bohužel ne.
Vysvětluje starosta Martin Krupa.
Posloucháte Budoucnost R, podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.
A v Budoucnosti R si dál povídám s Jakubem Maščuchem z Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Součástí toho, že Mikulajice začaly používat wave, je i to, že jim chytrá elektronika měří a sleduje spotřebu energií a optimalizuje podle toho výkon mikroelektrárny. Dá se tohle použít i jako obecná rada pro jednotlivé domácnosti, aby začaly sbírat data o spotřebě a podobně?
Jestliže chci uspořit, tak první krok je, musím začít měřit. Dneska už jsou řešení pro domácnosti jako ve vyšších jednotkách tisíci korun a tam jako reálně ta návratnost se pohybuje prostě v měsících. Ale ty lidi uvažují, hele, no tak to prostě vyjde na desítku, no to nedám. Jo? A je to jenom otázka filozofie. Těch 10 000 v rodinném domě, když není úplně jako nějak jako řešený, na té krabičce, na té chytré elektronice se strašně rychle vrátí. Ale proč? Lidi jdou a volí jednoduchá řešení. Soused už zateplil, tam to funguje. Když vemu peníze a koupím nová okna nebo jako udělám tu fasádu, tak je to prostě vidět. Jo? A ty lidi si říkají, ano, a teď jako je to to heavy řešení. Málo kdo si počítá jakoukoliv ekonomickou efektivitu těchto jako investic. Já říkám, že když to nemá výnos nebo úsporu, tak to není investice definičně. Tak jsou to prostě peníze, které já tam jako dám, protože to něco zlepšuje. Má to nějaký benefit, dům líp vypadá. Všechna ta opatření provedete, která jste zmínil na tom domečku, a zjistíte, že ta faktura je stejná. Protože kdybyste se zeptal specialisty hned na začátku, ještě předtím, než jste vyhodil ten 500 000 za to zateplení, byste se ho zeptal, hele, jak bych tady co nejefektivněji při současné skladbě. Jo, a on by řekl, hele, tak s ohledem, jak to máš teď, určitě začni měřit, u té elektriky je to prostě jasné, protože pak bude vidět, hele, co jsme dělali jinak, že tady máme jako větší spotřebu tento měsíc než tento měsíc. Lidi si s tím rádi pak hrajou, když ty informace už pak mají. A v druhém momentu řekne, no, když budeme už měřit, tak třeba tady zrovna u tebe bych daleko líp a daleko lepší je zavést pořádnou regulaci, protože při dané konfiguraci ta pořádná regulace, která je řádově levnější než to zateplení, může uspořit to, co se jako zateplí.
A čím vlastně ušetří? Co ta regulace tak důležitého řídí?
Kdy, jak, v jakém režimu to zařízení má být jako puštěné? Jo, protože ani to, že si dáte kondenzační kotel, když ho špatně nastavíte do špatného režimu, tak on může u vás dodávat stejné množství tepla do toho objektu s účinností těch skoro 100%, které se uvádějí na těch štítcích, ale on u vás může pracovat taky s účinností 75%. Vy si toho nevšimnete, u vás je to prostě otázka faktury a když by přišel specialista a podíval se na to, že hele, tady něco je blbě nastavený a může to být tím, že prostě ten provozní, jenom ten provozní režim toho kotle může být špatně nastavený. Nebo někde zůstala viset nějaká hodnota, že on musí něco dělat, co by dělat nemusel. Vy si toho nemáte šanci všimnout, ale když si koupíte nějaký monitoring té energie, tak ono to už je dneska tak, že se to sbírá třeba do cloudu a tak dále a tak dále. Ty sofistikovanější služby už vás porovnávají se srovnatelnými. A tam už je to zajímavý. Protože tam najednou bude váš obrovský vysoký sloupec, vedle toho nižší sloupec, stejné obytné plochy, zhruba stejný objekt, ve zhruba stejných klimatických podmínkách. A v tu chvíli na to kouknete a řekne, hele, něco je tady špatně. A začnete ne klást otázku, jak to ještě přilepit polystyrenem, ale klást otázku, co dělám špatně a co já tady v tom systému mám špatně, že prostě tam ten má za poloviční peníze jako stejný množství tepla.
Technologie a materiály, které zlepšují energetické vlastnosti vašeho domu nebo bytu, to už skutečně dávno není jen obložení fasády polystyrenem nebo trojvrstvá skla v oknech. Stejně jako v dalších odvětvích, i tady startupy přicházejí s novými řešeními, které na první pohled možná nevypadají nijak revolučně, můžou ale ušetřit poměrně hodně energie a peněz. Jedním z příkladů je britská cleantech společnost Mixergy, která vyvinula úsporné zásobníky na horkou vodu. Jejich zásobník snižuje spotřebu energie a emise tím, že ohřívá jen vodu, kterou uživatel skutečně spotřebuje, na rozdíl od běžných zařízení, která ohřívají všechnu vodu v nádrži. Mixergy využívá strojové učení, díky kterému ušetří až 20% na účtech za horkou vodu a dokáže poskytnout víc teplé vody a rychleji než běžné zásobníky.
Budoucnost R.
Když jsme mluvili o automatické regulaci, která vychází z měření například v bytě nebo domě, dočkáme se někdy v blízké budoucnosti toho, že takový systém bude zcela automatický, že ho bude řídit nějaká umělá inteligence?
Ano, pracuje se na tom. Pilotní produkty tohoto typu jsou z logiky věci. Ta umělá inteligence jako za mě začne první být víc vidět, když to tak řeknu, v elektroenergetice. Jsou ale energetiky, kde je to prostě už jakoby i tam pro ty běžné spotřebitele něco, co je vlastně běžná součást energetiky a už o tom vůbec nikdo nehovoří. Ten agregátor flexibility, já jsem o té flexibility hovořil na začátku, to je právě někdo, kdo spárovává tu připravenost dodávat, a nebo to, že on ví, že z těch fotovoltaických panelů nebo z těch větrných elektráren v určitou chvíli toho tolik poteče, ale on právě agreguje informace o té spotřebě a má do nějaké míry možnost ty věci ovlivňovat, jak na té spotřebě, tak na té výrobě. A do toho samozřejmě může on nabízet třeba nějaké regulační služby prostě do regulace soustav a hlavně se i může pohybovat prostě na těch trzích, které vlastně zabezpečují to, že ty rovnováhy máme. Jo? Čili on to zagreguje, všechny ty věci, no a počítá optimum. A on v podstatě přesně tohle to dělá. Dělá to ve větším a říká, hele, teďkom za 2 hodiny bude tolikhle svítit, tak pojďme tady teďkom si třeba naakumulovat nebo vybíjet, protože si to pak doakumuluje. Hele, tahle ta spotřeba tam má čas, jo, tak pojďme do této spotřeby to sypat, když prostě zrovna svítí. To znamená, jako z hlediska ekonomické efektivity investic do těchto jako produktů vysoce sofistikovaných, se to právě vyplatí dneska na těch, jakoby, na těch globálních nebo na těch jako širších trzích, jo, nebo na něčem, kde fakt jako tečou jako zajímavé peníze, jo, kde to pak dělá nějakou jako relativně nízkou investici. Ale já očekávám, že se, jak se to bude postupně vyvíjet, tak se to vlastně bude v uvozovkách sypat do těch nižších úrovní, že si dovedu představit, že nakonec já budu moct to, co dneska dělá nadřazený systém toho Wave, že si koupím jako chytrý nadřazený systém toho Wave, kdy to nebudu muset složitě programovat a tak dále, kdy v podstatě ta chytrá inteligence si řekne, jo, aha, tohle je Wave, jo, tak to jsem poznal tamhle, tamhle, tamhle. Jo, a s čím já ho tady ještě mám? Jo, já tady mám fotovoltaiku, baterky tady mám, dobrý. Co tady ten klient vlastně jako ode mě chce? Jo, on si veme ta data, jak jsme o ní hovořili, nebo si to sám odměří, vlastně se vás naučí, jo, a pak řekne, jo, 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 dobrý, tak pojďme takhle, 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 a ještě to dotáhnu dál. A když to mám propojený s nějakým cloudem a je to prostě už fakt jako něco, co pracuje s big data, nějaký artificial, tak on ve finále pak řekne, hele, u tamté spotřeby, která vykazuje stejné vlastnosti, to je ještě efektivnější do toho dát toto a vlastně vám doporučí jakoby ty směry.
No a v jakém časovém horizontu si myslíte, že bychom tohle mohli mít doma?
Rád bych to viděl brzy. Jsem v tom trošičku skeptický, byť jsem jako ještě furt z hlediska energetiku poměrně hodně jako progresivní v tom, co si umím představit, že jako brzo v tom systému bude, ale rád bych se třeba za 10 let jako probudil jako s překvapením, že vlastně ty systémy tady prostě takhle vysoce automatizované jsou. A tam se zase vrátíme potom k tomu klientovi, kdy ten klient řekne, aha, tak tady někdo říká, že pro takovou objekt, jaký mám já, je super to udělat takhle a takhle. Takhle už vlastně nebudu tolik nutně potřeba toho specialistu, protože, nebo budu, ale ta inteligence toho předžvíká daleko víc a ten specialista, jak jste řekne, jenom ten klient, ale ten specialista řekne, hele, to je pro tebe dobrý, nainstalují se tam ty mašiny, bude tam nějaký nadřazený systém, ty mašiny se s ním v podstatě jenom prolinkujou, to už je dneska, to jsou ty věci IoT, dneska moderní, že jo, tak ono to postupně, jako když to člověk pak v tom vývoji jako vidí a vlastně aplikujeme tady a vyvíjíme i komponenty tady na UCB pro ty systémy, tak už si umí představit, že to tam vlastně v úzovkách jenom dovezete a že nějaká chytrá krabička, prostě připojím cloudu, už si to jako popropojuje a už si s tím trošku jako zahraje a vy už vidíte jenom jako velice příjemnou uživatelskou obrazovku, která bude tak jako s počítačem, když se instaluje software. Takže hele, teď zrovna testuju ten kotel a zrovna koukám, co to je. Jak... Omlouvám se za to, kdyby tady byl nějaký teplný diskomfort, protože zrovna s tím pracuju, tak mě nechte s tímto. Jo, a vlastně se ta mašina za nějakou dobu s tím naučí.
To znamená, že tyhle systémy budou reagovat třeba na teplotní změny s předstihem podle předpovědi počasí.
Jsou systémy i tržně dostupné, třeba na, teď mě napadlo na model Predictive Control, kde já vlastně si umím namodelovat objekt a potom optimalizovat spouštění těch spotřeb, takže fakt jako zásadně umím ušetřit jenom jednoduchým zákazem chodu plynový kotelny. Standardní automat, prostě mám 6.00 a začne topit. No jo, ale co když v 9 vyjde sluníčko a začne pražit do toho objektu? Když mám ten model predictive control, tak on si šahá pro počasí a on pokud má nějakou pravděpodobnost, a to on ví z jakou pravděpodobností, že se mu do toho objektu opře sluníčko, tak on v těch 6 kotelnu prostě nepustí. Jo, bude tam třeba o půl stupně míň, ale ta úspora toho tepla, který pak, co s tím objektem, když já ho ráno vytopím a se mě opře sluníčko, no jak regulujeme, otevřeme okna, že jo. No ale on, když tam ráno nedá tu energii a přijde ta energie z toho sluníčka, no tak tu energii jsme nepotřebovali, jsme ji ušetřili a ten komfort máme úplně stejný. A to jsme na konci, to je jako ta efektivita, to je ta účinnost, která jako je dneska jako relativně dostupná, relativně levná. Je pravda, že třeba u těch model predictive control, to jsou zase zrealizovat to dneska je určitě efektivní nějaké bytové domy, jo, nemocnice nebo teplárny, viděl jsem to na teplárnických soustavách aplikované tam, jo, ale já taky očekávám, že jak jde dopředu vývoj, jak jdou dolů ceny stále, ceny regulační techniky, jo, jak startupy přicházejí se stále novými, jak jste zmiňoval, že to prostě už optimalizuje, že jsou startupy, které optimalizují chody těch kotlů, tak já očekávám, že i tyto věci se do toho stanou, že v podstatě pak to nakonec bude tím tak, že se tam namontuje ta krabička a tu vaši jako domácí energetiku vyřeší, ale tipnul bych si, že jako do 10 let to ještě jako si představuju těžko, s ohledem na to, že třeba Wave jsme vyvíjeli 10 let, než jsme ho dostali na trh, ale než proběhne ta kultivace, než si dáme do těch hlav, že jako dává smysl tam šetřit, než to bude jako logická věc tam dát něco, co se mi postará o ten energetický management. Tak ve chvíli, kdy ta poptávka bude, tak se ty věci začnou dít.
To byl Jakub Maščuch z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. Pokud se vám tato epizoda líbila, budu rád, když ji budete sdílet třeba na sociálních sítích nebo mi napíšete e-mail na adresu vojtech.koval@rozhlas.cz. Můžete mi například napsat, co by vás zajímalo v dalších podcastech. V příštím díle se společně s docentem Vladimírem Kočím z VŠHT vydáme do Ghany a rozebereme, jestli si ghanské hlavní město Accra zaslouží přezdívku největší skládka elektroodpadu na světě. Poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnal.cz nebo ve Spotify a Apple Podcast. Z Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Budoucnost R. Podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.